Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərlərdən studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərimizdə. Jurnalist Qərməz Zahid haqqında çıxarılan hökm, hökumət tənqid edən redaktorun susturulması da ATT Media Azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Haraçdı belə deyib. Bundan sonra qaz pulu ödəməyənlərin xətləri fərdi qaydada kəsiləcək, Azərqaz xəbərdarlıq eləyir. Və bugün Serbiya hökuməti prezidentdən parlamenti buraxıb yeni seçki keçirməsini xahiş eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətrafı. Jurnalist Qənmət Zahid haqqında çıxarılan sərt hökm, hökumət tənqid edən qəzet redaktorunun susturulması da ATT Media Azadlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Haraçdı belə deyib. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənmət Zahidin xuliqanlıq ittihamı ilə 4 ilindən həbs qərarını şərh edən Haraçdın fikrincə, Qənmət Zahidin həbsi o deməkdir ki, Azərbaycanda tənqidi səslər kəsilir. Haraçdı deyib ki, jurnalistlərin jurnalistikaya dəxil olmayan ittihamların həbs atılması repressiyanı göstərir. ATT təmsilçisinin bəyanatının sonunda vurgulanır ki, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq standartlara uyğunlaşmaq üçün birinci addım kimi jurnalistlərin həbsinə son qoymalıdır. Hal-hazırda Bayıl həbsxanasında olan Qərməz Aydın vəkilləri isə məhkəmənin ötən həftəki qərarından apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşırlar. Ətraflı Kəbiran Dilavərinin xəbərində.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənmət Zahidin vəkilləri Yasmal rayon məhkəməsinin hökmündən apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşır. Vəkil Rəşid Hacılının verdiyi məlumata görə onlar sabah hökmün sürətini alandan sonra apellyasiya şikayəti hazırlayacaqlar. Şikayətdə məhkəmədə baş vermiş qanunsuzluqlara toxunulacaq.
Zərər çəkən dırnaqarası şəxslərin şəxsiyyəti ilə bağlı onların potensial olaraq baş redaktora qarşı hansısa şəxslərin sifarişini yerinə yetirə biləcək şəxslər olmasını araşdırmaq üçün məhkəməyə bəzi həm sübutlar qoydu, həm də xahiş etdi ki, biraz daha dərin araşdırsın, insan ona getmədi məhkəmə. Və yaxud da ki, Qərməzi güya Sol Həsənova ağır xəsarət yetirib və iddiamın əsas iddialarından biri də bu idi, az ağır xəsarətin yetirilməsi. Ona görə də belə ağır cəza həmlə gəlib. Orada bir sıra şübhəli məqamlar vardı.
Məhkəmə hökmünün vəkillərin iştirakı olmadan çıxarılması da şikayətdə əsas qanun pozuntularından biri kimi vurğulanacaq. Vəkilin verdiyi məlumata görə apellyasiya şikayətinə baxılana qədər Qənmət Zahid Bayıl təcridxanasında saxlanılacaq. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənmət Zahid martın 7-sində Yasamal rayon məhkəməsinin hökmü ilə 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Vəkilləri və beynəlxalq jurnalist təşkilatları onun həbsini sifarişli sayır və dərhal azad olunmasını tələb eləyirlər.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Bundan sonra qaz pulu ödəməyənlər mənzilinə qaz verilməyəcək, xəttdən asılmalar fərdi qaydada həyata keçiriləcək. Buna Azərqazın sədri müavini Nazim Səmədzadə Lənkəranda 7 rayonun qaz istismarı idarələri əməkdaşlarının iştirakı ilə keçirdiyi müşavirədə deyib. Səmədzadə deyib ki, bu il Azərbaycanda qaz partlayışı dəm qazı ilə zəhərlənmə ilə bağlı 42 hadisə baş verib, 16 nəfər ölüb. Keçən il dəm qazına zəhərlənmə halları 140-a yaxın olub və 60 nəfər ölmüşdü. Azərqaz belə halların təkrar olunmaması üçün yerlərdəki qaz təsərrüfatı işçilərindən əhali arasında maarifləndirmə tədbirlərini gücləndirməsini də istəyib. Və bugün Balqarsan prezidenti Georgi Pirvanov Azərbaycana səfərə gəlib. Pirvanovun Bakıda Azərbaycan prezidenti ilə təpə-tək görüşü və Şəkiyə səfəri gözlənilir. Səfər martın 12-sində başa çatacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Serbiya Nazirlər Kabineti prezidentdən parlamenti buraxıb yeni seçki keçirməsini xahiş edib. Hökumətin prezident Boris Tadiçə ünvanladığı müraciətdə yeni parlament seçkilərinin mayın 11-də təyin olunması istənilir. Şənbə günü başnazir Vaislav Kaşunun isə Kosovo problemlərinin münasibəti üzündən qərb meyilli nazirlər və milliyyətçi nazirlər arasında fikir ayrılıqlarının olduğunu və bu parçalanmanın hökumətin normal fəaliyyətinə imkan vermədiyini bildirmişdi. Kaşunun isə və hökumətdəki müttəfiqləri Kosovo müstəqilliyini tanıyan Avropa Birliyinə üzvlük prosedurlarının dondurulmasına nail ola bilməyəndən sonra fikir ayrılıqları kəskinləşmişdi. Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirlərinin Brüsseldəki toplantısında Sloveniyalı nazir Dimitri Rupil deyib ki, Serbiyanın Avropa Birliyindən başqa seçimi yoxdur. Kosovadakı etnik albanlar fevralın 17-sində Serbiyadan ayrılıb müstəqilliklərini bəyan eləmişdilər. Pakistanda parlament seçkilərinin udan müxalifət partiyaları daha öncə prezident Pərviz Müşərrəfin istefaya göndərdiyi Ali məhkəmənin hakimlərini vəzifəsinə qaytarmağa söz veriblər. Dünən Xalq Partiyasının sədri qətlə yetirilən Bənəzir Buttonun həyat yoldaşı Asif Əli Zardari və eks-baş nazir Nəvaz Şərif koalisyon hökumət yaratmaqla bağlı razılığa gəldiklərini açıqlayandan sonra bu bəyanatı veriblər. Pərviz Müşərrəf noyabrda fövqəldə vəziyyət elan elədiyi vaxt həmin hakimləri işdən azad eləmişdi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Mədud Rizə ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə 050-744-101-7. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, 101.7 FM dalısında. İşdən sonra proqramı xəbərlərdə dərhal sonra başladı. Filistin Mürtüziyə və bu saatda studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimdir. Əli bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Və Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə. Aydın mənim, xoş gəlmişsiniz.
Hamıza salam deyirəm.
Əsas məsələ Azərbaycanda baş verən siyasi prosesləri ümumiyyətlə siyasi nöqteyi nəzərdən qiymətləndirmək üçün dəvət etmişik və əsas məsələ jurnalist Qənimət Zahidin həbsidir. 4 illik onu azadlıqdan məhrum ediblər və elə dərhal bir çox dinləyicilərə də Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına yerləşdirilən məlumatlardan birini oxuyum ki, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miqil Şxarəşdi Azadlıq Qazetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini şərh edərkən deyib ki, Azərbaycanda tənqidi səslər kəsilməkdədir. Hadi mənim, bu reaksiyaya sizin belə deyə, cavabınızı eşitmək istərdim. Doğrudan mı Mikl Şxarəşdin dedikləri həqiqət uyğundur ki, Azərbaycanda tənqidi səslər kəsilməkdədir? Nə deyirsiniz?
Yəqin ki, Qənimət Zahidin həbsinə dair bir qədər sonra fikir mübadiləmiz olacaq. Amma belə də mən hesab etmirəm ki, həmin şəxsin həbsi ilə tənqidi səslər kəsilir. Məsələn, Qənimət Zahid bir neçə aydır ki, həbsdədir, müvəqqəti təcrid edilmişdir, amma bununla belə Azadlıq qəzeti çıxmaqdaydı və həmin kəskin tənqidi yazılar yenə də olmaqdadır. Və digər tərəfdən, bugün müxalifətin tribunası tək Azadlıq qəzeti deyil, digər formalarda da indiki hakimiyyəti tənqid edir. Buna görə də mən həmin şəxsin Azərbaycanda tənqidi səslər kəsilir fikri ilə razılaşa bilmək.
Amma xaraşlayam üçün deyib ki, çıxarılan sərt hökum hökuməti tənqidinə qəzet redaktorunun susturulması deməkdir. Nə deyirsiniz?
Birincisi, Qənimət Zahid hökuməti tənqid etdiyinə görə tuturulmuyor. Və hətta məhbəsdə ola ola onun mən bir neçə yazısını oxudum və heç kəs də ona senzura qoymaq fikrində deyildi. O tamam başqa bir şey. Məşəh zəmində baş verən xuliqanlıq hərəkətlərinə görə tutulmuşdu və bu baxımdan bu iki məsələləri mən qarışdırmağa tərəfdar deyiləm.
Aydın. Əli Kərimli studiyamız adı həmçinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli bəy, sizin herhalde cavabınız nə olar? Aydın bəy qeyd etdi ki, heç də bu jurnalistlərin susturulması demək deyil, xuliqanlığa görə tutulub. Amma bir çox beynəlxalq təşkilatlar bunu məsələn jurnalistikanın susturulması kimi qiymətləndirirlər. Nə deyirsiniz?
Əvvəla Qənimət bəyi, ondan əvvəl Mirzə Sakiti, belə böhtan xarakterli, jurnalistikadan güya, kənar əməllərə görə həbs eləməklə güya hökumətin belə bir hesabı vardı ki, həm Azərbaycan ictimaiyyətini, həm dünya ictimaiyyətini aldatmaq mümkün olacaq. Bu, cənab Xarəşdinin bəyanatı onu göstərir ki, hökumət bu məqsədindən ayrı ola bilmədi. Deməli, beynəlxalq ictimaiyyət də başa düşür ki, baxmayaraq ki, birbaşa onlara ittiham yazıları ilə bağlı irəli sürülməyib, amma nəinki Qənimət Zahidin, həm də ondan əvvəl həbs olunmuş qardaşı Mirzə Sakitin də həbs olunmağı onların tənqidi mövqeyi ilə bağlıdır. Və bunu təkcə ATƏT bəyan eləməyib. Sizin yəqin məlumatınız var ki, Avropa Şurası da həmin mövqeydən çıxış eləyib, Amerika Birləşmiş Ştatları da həmin mövqeydən çıxış eləyib. Bizim heç şübhəmiz yoxdur ki, Avropa Birliyi ölkələri də həmin mövqeydən çıxış eləyəcək. Çünki bu bir həqiqətdir. Hamı demək məhkəmənin monitorinqini aparıb. O monitoring zamanı görüblər ki, məhkəmə adına yaraşmayan bir tamaşa qurulub orada. Azərbaycan məhkəmələrini hörmətdən salan bir tamaşa qurulub orada və nəyin bahasına olursa olsun Qənimət bəyi həbs eləmək, onu azadlıqdan məhrum etmək qarşıya məqsəd qoyulub və ona görə də heç kimi aldatmaq alınmadı. Nə ölkə daxilində, nə beynəlxalq ictimaiyyət arasında. Aydın bəy qismən haqlıdır ki, qorxu yaradıla bilməyib. Azadlıq qəzetində çıxır, tənqid eləyənlər də var və hökumətin bu məqsədinə də yetişmək mümkün olmayıb. Elmarın qətlə yetirilməsi də, Vahəddin Həziyevin oğurlanıb, döyülüb, üstündən maşından keçilməsi də, Mirzə Sakitin, Eynullanın, Qənimətin həbsi də, ondan başqa digər jurnalistlərin həbsi də hələ Azərbaycan jurnalistikasını tamamən özünə senzuraya məruz qoya bilməyib. Bu da onun göstəricisidir ki, Azərbaycanda kifayət qədər çox ciddi bir demokratik potensial var. Hətta bu qətillər, həbslər, döymələr də, boğaza bıçaq çəkmələ bu adamları qorxudmur həqiqəti deməkdən. Və buna görə yeri gəlmişkən biz xalqımızın demokratik potensialı ilə fəxr eləməliyik ki, bu qədər məqsəd yönlü şəkildə iş aparılır, həqiqəti deyən adamların barmaqları qırılır, boğazına bıçaq çəkilir, qətlə yetirilir, həbsxanaya salınır, amma o həqiqəti bu gündə deməyə cəsarət edən insanlar var. Amma hökumətin məqsədyönlü siyasəti də göz qabağındadır, fikir verin. Elmarın qətlə yetirilməsi haqqında çox danışılıb. Söz vermişdilər ki, bir neçə həftəyə bu cinayət açacaqlar. İndi maraqlanan yoxdur bu işlə. Bahəddin Həziyevlə bağlı cinayətindən heç kim maraqlanmır. Nicat Dağlar, Fikrət Hüseynli, ondan əlavə daha çox Üzeyir Cəfərov, indi Aqil Xəlil, bunlara qarşı olan cinayətlərin biri ilə bunlar maraqlanmırlar ki, bu cinayətlərin açmağına heç olmasa cəhd eləsinlər. Aqil Xəlil, Azadlıq Qəzetinin əməkdaşı, hətta onu döyən adamların şəklini də çəkib. Qəzetlərdə şəkil çap olunur. Amma onlar adamlara gözünün üstə qaşın var deyən yoxdur. Çünki onlar dövlət siyasətini həyata keçirdib, Aqil Xəlili döyüblər. Amma Qənimət Zahidi bu şəkildə, səviyyəsiz şəkildə şərləmək, yaraşmayan şəkildə şərləmək əlbəttə heç bir hökumətə başucalığı gətirmir. Bilirsiniz, məhkəmə prosesinin əvvəlindən axırına qədər o qədər böyük qanunsuzluq olub ki, mənə çox maraqlı gəlirdi ki, bu hökumət nümayəndələri necə haqq qazandıracaqlar ki, əvvəla Azərbaycanda bu xülqanlıq həqiqətən törənəndə belə, məhkəmə statistikasında xülqanlığa görə 4 il azadlıqdan məhrum etmə məsələsi yoxdur. Hələ xülqanlıq törənəndə belə. İkincisi, bu məhkəmə prosesində bunu beynəlxalq təşkilatlar da gördülər ki, bu əməl olmayıb. Pis qurulmuş bir tamaşa olub. Hər hansı xülqanlıq, hər hansı ağır xəsarət, yüngül xəsarətdən söhbət getmir. Təsəvvür eləyin, bu tapşırılmış ekspert gəlib zərər çəkmişin, həmin orada demək tamaşalar olmuş adamın alnına, sifətinə, əlini sürtməklə müəyyənləşdirib ki, onun sümüyündə sınıq var. Məhkəmənin gedişində vəkillər nə qədər cəhd göstərdilər ki, rentgendən keçsin bu adam, keçirmədilər. Və bu adından da adamı məhkum elədilər. Azərbaycanın qanunvericiliyi imkan verir ki, bu tipli cinayətlər törədilən zaman həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş adam, demək, girov müqabilində azad olunsun. Bu qanunda birbaşa yazılıb. Yazılmayıb orada istisna ki, bu Qənimət Zahidə aid ola bilməz, jurnalistlərə aid ola bilməz. Girov təklif olundu, xeyir olmadı. Və nəhayət, bütün məhkəmənin o dırnaqarası sübutları hamısı puç olandan sonra bu nə deməkdir ki, heç kimin iştirakı olmadan xəlvəti hökm oxunur. Əgər o hökmü oxuyanlar, əgər bu hökmün arxasında duranlar özlərinin haqlı olduqlarına əmin idilərsə, kimdən utanırdılar, nədən çəkinirdilər, niyə adamların gözünün içinə baxa-baxa o nahaq hökmü oxuya bilmədilər? Görün, nahaq o qədər bir mənalıdır ki, hətta bu adamlar da onu adama üzbə-üz deyə bilmədilər. Xəlvəti oxudular bu hökmü. Ona görə də Azərbaycan ictimaiyyətində, dünya ictimaiyyətində aldatmaq mümkün deyil. Qənimət bəy öz sərt tənqidi yazılarına görə cəzalandırılıb, ondan sərt yazılarına görə qisas alınır, amma mən məmnunam ki, bütün bu repressiv hərəkətlər Azərbaycan demokratlarını susturmaq iqtidarında deyil, Azərbaycanda demokratiya üçün hər cür fədakarlığa hazır olan bir nəsil var. Onlar həm siyasi partiyalarda, həm mətbuatda formalaşır və bu mübarizə davam eləyəcək.
Mətram Əli bəy, fikirlərinizə görə 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Siz zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. SHCP-nin sədri Əli Kərimli və Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Adil Mirzazadə studiyamıza da ilməm. Əli bəy, belə maraqlı görünən qeyd etdi. Dediniz ki, Aqil Xəlilin döyülməsi dövlət siyasətidir. Mən sözün açıq sizdən soruşmaq istəyirəm. Dövlətin siyasətinin daxildirmi jurnalistləri döymək? Və digər bir məsələ, teatr. Güman ki, Əli bəy, siz teatr gününə uyğun olaraq bunu da qeyd edirsiniz. Baş verənlər teatrdır, teatr adlandırdı. Buna münasibətiniz?
Birincisi, Aqil Xəlilin, baxmayaraq ki, mən mətbuatı daim izləyən bir adamım, Aqil Xəlilin adına ancaq onun haqqında olay informasiya baş verəndə mi bildim ki, belə bir insan var. Yəni, bu baxımdan Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur. Bu bir. İkincisi, deməli, iki nəfərin şəkili və tez-tez qəzetlərdə verilir. Və bildirilir ki, Aqil Xəlili döyənlər bunlardır. Bu üsulla mənim də şəkilimi küçədə çəkib, qəzetlərdə verə bilərlər ki, mən kiməsə qarşı bir olay törətmişəm. Yəni, Aqil Xəlili həmin iki nəfərin məhz zorakılıq etdiyi vaxtı şəkili yoxdur. Sadəcə, kənarda durmuş iki nəfərin şəkli verilir.
Kimlərə şübhə ilə yanaşırsınız?
Yəni, yox, şəklin varlığına mən inanıram. Amma məhz bunların döydüyü, məhz bunların zorakılıq etdiyi bir qədər şübhə doğur. Yəni, mən bugün istintakçı deyiləm, tədqiqatçı deyiləm ki, bunu incəliklə yerine var. Diğer taraftan burada bildirilir ki jurnalistlere karşı zorakılık ona göredir ki bunların tənqidi seslerini kessinler. Ben hesab edirəm ki hükümeti jurnalistdən evvel siyasetçi tənqid etmelidir. Muhalifetçi tənqid etmelidir. Ondan sonra gazetçi tənqid etmelidir. Yani bugün bizim iktidarın en fəal ve en üzdən olan oponentlerimizden biri bugün studiyadadır. Əli mənim kərimli. Ama bununla belə biz onunla mükamilə apara bilərik. Biz onun ithamlarına cevap verə bilərik. Bir qəzet yazısına göre kimisə susturmağa indiki iqtidarın ihtiyacı yoxdur. Birincisi, həmin qəzetlərin tirajı durmadan azalır. Çünki alanlar azdır. Belə olan halda biz nəyə görə narahat olmalıyıq? İkincisinə qalan yerdə jurnalist kimisə təhqir edir, tutulur, bildirirlər ki, difamasiya haqqında qanun qəbul edilməlidir, buna görə tənqid etmək olmaz. Jurnalist terrora qarşı çağırış edir və yaxud da hansısa xidmət orqanları ilə əlaqədə tutulur, itham edilir, bildirilir ki, bunlar hamısı saxtadır, bu ola bilməz. Jurnalist xuliqanlıq hərəkətidir, yenə də bildirilir ki, olmaz. Elə isə olmazmı ki, biz cinayət məcəlləmizdə bir dəfəli yazır, jurnalisti tutmaq olmaz. Mən şəxsən onun tərəfdarıyam ki, Qənimə Zahid tezliklə azadlığa çıxsın. Ailə başçısıdır, övladları var, belə deyək ki, maraqlı yazıları var. Yəni bu baxımdan mən onun tezliklə azadlığa çıxmasını tərəfdarıyam. Amma mən prinsipin özünü qəbul edə bilmirəm. Kimsə, jurnalist isə ona toxunulmazdır. Bu xuliqanlığı edə bilər, bu hərəkət edə bilər, digər hərəkət edə bilər. Mən həmin o hadisələri diqqətlə izləyirəm. Birinci gün Qənimə Zahid bildirdi ki, həmin qıza heç bir söz deməyib. Müəyyən vaxtdan sonra və həmin adam gəlib bununla xuliqanlıq hərəkət. Müəyyən bir müddətdən sonra bildirdi ki, bəli, söz atıb, amma adicə küçədə keçən bir qıza söz atılan kimi atıb. Yəni, birinci ilə ikinci fikri ziddiyyət işi. Sonradan isə bildirir ki, həmin bu idmançı olduğuna görə həmin adlamı çox asanlıqla kürəklərini yerə vura bilir. Yəni birinci belə səsləndirməsi ilə ikinci açıqlaması bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Yəni ortada xuliqanlıq hərəkətin olduğu aydındır. Ancaq bununla belə mən razıyam ki, ola bilsin ki, sərt cəza verilir.
Elə soruşmaq istəyirdim.
Yəni mən bundan razıyam. Mən razıyam ki, ola bilsin. Və eyni zamanda mən əlim üçün qərib olsa da bir fikirdə onunla tamamilə həmrəyəm ki, ittiham açıq şəkildə oxunmalı idi. Vəkillərin, tanışlarının belə deyə, dəvət edilmədən ancaq müttəhimlərin, prokurorun və hakimin iştirakı ilə oxunması metodunu mən qəbul etmirəm. Bu məsələdə mən ola həmrəyəm ki, açıq şəkildə oxunmalıdır. Əgər hakim öz dediyinə inanırsa və ittihamları əsaslandıra bilibsə, ona görə də açıq şəkildə oxumağa mənə elə gəlir ki, tamamilə şərait var idi.
Sizcə, həmin bu, əgər düşünürsünüz ki, açıq şəkildə oxumaq lazım idi, necəsə təsir edə bilərmi ki, yenidən bir iclas keçirilsin? Yenidən
yox, bu artıq məhkəmənin qərarı səslənib. Bu mümkün deyil. Ancaq bununla belə bu məsələnin həllinin hüquq ardıcılığı var. Yəni, apellyasiya məhkəməsi vermək olar. Mən indi bilmirəm, mən hüquqşünas deyiləm. Ona görə də mən bilmirəm ki, o belə deyək, yaxınlarının və vəkilin iştirakı ilə oxunmaq idi, yoxsa bu oxunma da zidd deyil. Amma hesab edirəm ki, hamının iştirakı ilə oxunsa daha yaxşı olar. Amma vəkillərin bugün tam ixtiyarı var ki, apellyasiya məhkəmə belə desə şikayəti verilsin və onların belə deyək, düzgün saymadığı momentlər apellyasiya məhkəməsinə baxılmasını tələb etsinlər.
Minnətdar Məhəmməd bəy, buyurun.
Bir neçə qeyri-dəqiqliklər oldu, onları dəqiqləşdirmək istəyirəm. Əvvəla Qənimət bəy heç zaman deməyib ki, o prosesdə istifadə olunan o xanıma hər hansı bir formada söz atıb, bu olmayıb. Mən məhkəmə prosesində iştirak eləmişəm, bilirəm ki, belə bir şey olmayıb, ola da bilməzdi. Və məlumatınız olsun, Aydın bəy, bəlkə siz bu prosesi axıra qədər izləməmsiniz. Həmin o prosesə cəlb olunan iki adam, bu provokasiyanı törətmiş adamlar özlərini istintaq gedişində elə aparıblar ki, onların iştirakı ilə keçirilən həmin o istintaq hərəkətlərinə vəkillər rəva görmədilər ki, xanım hakim onların iştirakı ilə baxsın. Onlar elə tərbiyəsiz ifadələrdən istifadə edirdilər ki, orada məlum olurdu ki, artıq kim kimdir bu işi quran adamlar. Və ümumiyyətlə, bu işi quran adam çox məşhur adamdır. Bu 2005-ci ildə seçki ərəfəsi bizim partiya qarşı kampaniyada iştirak edib, lider televiziyasının tribunasından, xalq cəbhəsinə gəlib bir müddət daxil olub, istədikləri alınmayıb, sonra aralanıb gedib, Qənimət də yaxşı tanıyıb, məhkəmədə bunların hamısı yaxşı təsdiq olundu əslində, prosesin gedişində. Və nəhayət, həmin cuya bu xulqanlıq nəticəsində zərər çəkmiş adamı taksi ilə hadisə yerindən aparan adam özü birbaşa ifşa elədi ki, onun heç bir xəsarət aldığını, heç bir qanını, heç bir xəsarətini görməyib bu adamlar. Yəni, bütün şahid ifadələrlə sübut olundu ki, bu quranma bir işidir. Ona görə də özünə hörmət edən adamlar gərək bununla haqqa haqq qazandırmasınlar və Aydın müəllimin burada bir mənim üçün kilit ifadəsi oldu ki, əgər ittiham eləyənlər, mühakimə eləyənlər özlərinə inanırdılarsa, gərək açıq o hökmü elan edərdilər. Elə bu sizə cavab deyilmi, Aydın müəllim ki, deməli özlərinə inanmırlarmış da. Özlərinə inansaydılar, onlar da açıq həmin o məhkəmə prosesini yekunlaşdırardılar, o hökmü elan edərdilər. Onlar xəlvəti bunu elədilər, çünki bu gülüş bir səhniyə çevrilmişdi. Bütün beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri olub o prosesdə. Siz onlara müraciət edin. Bizi tərəfli bilin. Biz Qənimət bəyi müdafiə edən adamlarıq. Siz həmin o beynəlxalq təşkilatlara müraciət edin. Məncə heç müraciətə ehtiyac da qalmayıb. Siz indi bu gün onların bəyanatlarını oxudunuz. ATƏT, Avropa Birliyi, Avropa Şurası, Amerika Birləşmiş Ştatları, hər kəs müşahidə aparır və hər kəsin müşahidə aparan hər kəsin mövqeyi ortalıqdadır. Ona görə də açıq bunun üzərində dayanmağı mən çox yersiz hesab edirəm. Aqil Xəlilin Aydın müəllim tərəfindən tanınmamasına gəldikdə mən deyim ki, əlbəttə Aqil Xəlil cavan bir jurnalistdir. O Bahəddin Həziyev, Qənimət Zahid, Eynullah Fətullayev, Mirzə Saşid deyil. Amma o bu hökumətin yıxdığı evlər haqqında reportajlar yazır. Monopoliya haqqında reportajlar yazır. Deməli, məmurların qanunsuzluqları haqqında reportajlar aparır. O cümlədən Bakı şəhərindəki parkların qırılıb onların yerində bina tikilməsi ilə bağlı çox məşhur reportajların müəllifidir. Mən israr eləmirəm ki, məhz Aqil Xəlilin döyülməsi barədə sifariş
var.
Yox, söhbət ondan gedir ki, bu hökumət istəmir ki, bir nəfər də olsun jurnalist döyən adam mühakimə olunsun ki, sonra onlar qorxarlar, ürəklə döyməzlər jurnalistləri. Söhbət bundan gedir. Necə olur axı? Bəs başqa vaxt sizin hökumətiniz fəxr edir ki, cinayətlərin açılma faizi 90%-dir. Nə ilə izah eləyə bilər Saidin müəllim? Bütün cinayətlər 90% açılır. Amma jurnalistlərə qarşı olan cinayətlər 100% açılmır. Burada bir məntiq varmı? Bu təsadüf axı təkrarlanmır. Bu təsadüf daimi baş verirsə deməli bu hökumət siyasətidir və hökumət bu yolla istəyir ki, bu adamlarda qorxu yaransın. Bəli, Zeytun bağının qırılmağını adam foto şəklini çəkib, onun yeri gəlmişən döyülməsini videoya da alıblar. Həvəskar da olsa bir kadrlar var, telefonla videoya da çəkiblər. Amma heç mənə maraqlı gəldi. Siz niyə heç soruşmadınız ki, axı Qənimətin bu düçar olduğu hadisənin də bir video lenti yoxdur, onun da sübutu yoxdur. Niyə bu Vüsal Həsənov 3 dəfə dələduzluğa görə məhkum olunan adamın sözü sizin üçün çox etibarlı mənbədir? Amma jurnalist hansı ki bu hadisənin iştirakçısıdır və onu təsadüf edən küçədən keçən adamlar da həvəskar telefon vasitəsilə videoya alıblar bu görüntünü, o sizin üçün mötəbər deyil. Burada artıq hər şey aydın deyilmi ki, burada xüsusi bir siyasət var? Bəli, bu siyasətin mənası odur ki, həqiqəti deyən jurnalistlər qorxudulmalıdır, onları döyən məmurlar özlərini arxalı hiss eləməlidirlər, onlar tərəddüd eləmədən belə jurnalistlərə qarşı repressiya tətbiq eləməlidirlər, çünki bunun sabahı da var, sabah da bu repressiya davam eləməlidir. Bu dövlət siyasətidir, mən bunu israr eləyirəm. Hesab edirəm ki, heç bir məmurun hünəri çatmaz ki, Azərbaycan bu qədər dünyanın beynəlxalq təşkilatları tərəfindən jurnalist həbsinə görə qınandığı bir məqamda, mühakimə olunduğu bir məqamda, hansısa müstəntiqin, əməliyyatçının, prokurorun, hakimin cəsarəti nədir ki, bütün dünyanı Azərbaycana qarşı qaldıran addımlar atsın. Azərbaycan bütün bu hərəkətlərə görə axı qınanır. Biz mühakimə olunuruq bütün dünya tərəfindən. Deməli, bu dövlət siyasətidir və bizim bəyanatımızda da bu öz əksini tapıb. Biz heç şübhə eləmirik ki, bu dövlət siyasəti birbaşa dövlət başçısı İlham Əliyevdən başlanır.
Şunu çıxır, dövlət siyasəti şəklində əlbəttə qəbul etmək, ölkənin başqa dövlət siyasəti var. Hərəli Aydın müəllim cavab verər. Buna hərəlik dinləyicini qoşaq bizim efirimizə. Səbəbimizə Yusif bəydir. Yusif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun.
Abətiniz xeyir, Əli bəy ürəkdən salamlayıram. Aydın müəllimə sualım var. Həmin Vüsal Həsənov özü boynuna aldı ki, mən 2003-cü ildə 17 adamın bilavasına prezident seçkiləri vaxtı tutulmasında sağ kömək eləmişəm. Bu bir daha onu göstərmirmi? Bu adam hökumətin könüllü bilim agenti olub. Və Qənimət bəyin məhkəməsi həqiqətən vəkilsiz hökum oxunmağı nə dərəcədə dəqiqdir, düzgündür? Bu bir daha məhkəmənin quramı olmağını göstərmirmi?
Minnətdaram Yusuf bəy, təşəkkürlər. Naydın bəy, ikinci hissəyə siz cavab verdiniz ki, düzgün deyil vəkilsiz və qohumlarsız oxumaq, amma Aldı birinci sualın birinci hissəsini.
Bir qədər emosional münasibət idi və mən hesab edirəm ki, bir təqsirlilik prezumsiyası deyilən bir anlayış var. Yəni kiminsə təqsiri sübut edilməyənə qədər və isbat edilməyənə qədər həmin adam təqsirli sayıla bilməz. 2003-cü ildə kiminsə nəsə eləməsi bunun artıq 2007-ci ildə filan şeyə təsdiqidir və bu bir-birinə uyğunmuş. İcazə versəniz hörmətli Əli müəllim, mən bir sual verərdim. Əli müəllim, hüquqşünassınız, mən sadəcə rəyinizi bilmək istəyirəm. Hakimin ixtiyarı varmı ki, vəkilin və yaxınların iştirakı olmadan hökm oxusun? Yəni, bu qanun pozuntusu deyil ki, müttəhimin, vəkilinin və yaxınların iştirakı olmadan hökm elan eləsin.
Əlbəttə ki, bu qanun pozuntusudur.
Harada? Amma bu qanun pozuntusu hansı qanun pozuntusudur?
Cinayət prosessual məcəllədəki müvafiq maddələrin pozuntusudur. Mən hal-hazırda bu sadə əlimin altında bu məcəllə yoxdur maddələrə istinad etdim. Amma əlbəttə ki, cinayət prosessual məcəlliyə görə proses açıq keçirilirsə, burada hər hansı şəxsi və dövlət sirri yoxdur və ona görə də qapalı keçirilməsi üçün əsas da yoxdur. Proses aşkar keçirilirsə, bütün proses də aşkar olmalıdır. Amma bizim məhkəmələrdə qanun pozuntusu o qədər çox olur ki, siz məcbur olmusunuz hökumət olaraq üçüncü dəfə Azərbaycanda gündüz günorta çağı əli çıraqlı hakim axtarırsınız ki, Avropada onu qəbul eləsinlər ki, yaxşı bu hakimliyə yarayır. İki dəfə Azərbaycan hökuməti burdan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə hakimlər seçib göndərib. Hər dəfə geri qaytarıblar ki, bunlar hakim standartına uyğun gəlmir. Azərbaycan məhkəmələrini bu qədər hörmətdən salmaq lazım idimi ki, indi bütün Avropa məkanı bizim seçib göndərdiyimiz hakimləri də bu şəkildə geri qaytarsın. Bax belə-belə əməllərə görə Azərbaycan məhkəmələri hörmətdən düşür. Mən özüm 2 ildir pasport ala bilmirəm. Mən o məhkəmələri yaxşı gördüm də. Heç bir mənə əsas gətirməyiblər. Biri deyir ki, Əli Kərimlinin pasportu almaqla bağlı iddiası təmin olunmasın. O birisi deyir ki, bu qərar qüvvəsində qalsın və s. heç bir izahat yoxdur. Ona görə də bu da həmin qəbildən qanun pozuntularından biridir.
Aydın mən buyurun. Tamam, sual verdiniz və salam.
Yox, birincisi siz mənə inandıra bilmədiniz ki, hakim qanunu pozub. Yəni o qərarını vəkillərin və yaxınların iştirakı olmadan oxumaq ilə qanunu pozub. Siz mənə inandıra bilmədiniz. Mən çox istədim ki, bir dəqiq cavab alım.
Siz inanmaq istəmirsiniz, mən sizi necə inandıram? Siz hələ indiyəcən bir partiyanın siyasi şurasının rəhbərisiniz. Siyasi proseslərdə aktiv iştirak edən adamsınız. Məhkəmə prosesinin açıqlığı barədə müddianın olduğunu, bunun məhkəmə prosesinin bir əsas prinsipi olduğu barədə bəyən məlumatsızsınız. Məhkəmə prosesi açıq olmalıdır, tərəflərin iştirakı olmalıdır və hətta ictimaiyyətin iştirakı olmalıdır. Bu ana prinsip. Bütün Avropa məkanında, nəinki Azərbaycanda bu ana prinsipdir və bizim qoşulduğumuz bütün konvensiyalarda bunu bizdən tələb eləyir ki, məhkəmə prosesi açıq olmalıdır.
Onlar mən cavab
verim.
Əlməlim, üzr istəyirəm, argumentiniz çox zəif oldu. Siz deyirsiniz ki, məhkəmə prosesinin açıq olmalıdır. Məhkəmə prosesi açıq keçibdir. Məhkəmə hökmünün oxunması açıq keçirilməyibdir.
Siz indi onu bilmirsiniz ki, hökmün oxunması prosesin bir tərkib hissəsidir.
Ona görə də burada mən nədir?
Xırdalamayaq.
Digər məsələlərdə. Mən təəssüf edirəm ki, zavallı Qənimət Zahidin, belə dedim, həbsi qalıb bir tərəfdə. Əli müəllim, bizim Avropa Məhkəməsinə hakim göndərilməsi, özünün pasport ala bilməməsi və digər məsələlərə artıq keçir. Görünür, bu məsələdə argumentləri zəifdir deyin, o birisi məsələlərə keçməkdir. Birincisi, Avropa Məhkəməsinə milli hakimlərin göndərilməsi proseduru belə deyək, müxtəlif ölkələrdə müxtəlifdir. Və tək Azərbaycan deyil ki, bir neçə dəfə göndərir. Və mən sizə göz aydınlığı vermək istəyirəm, bu dəfə göndərilənlər qəbul olunub və aprel ayında artıq bizim hakimimiz təsdiq ediləcək. Digər tərəfdən...
Yorulurlar da artıq geri qaytarmaqdan.
Atalar işte falan diye.
Yok, ikinci taraftan. Ben açığını diyeyim, bu kadar keskinliğinize bile mənə qəribə gəlir. Siz hətta o dərəcədə bu iqtidara qarşı nifrət edirsiniz ki, siz dövlət başçısını bu işin sifarişçisi olmağında ittiham edirsiniz. Siz dövlət başçısının köməkçisi deyilsiniz, müşaviri deyilsiniz, şöbə müdürü deyilsiniz. Siz onun yanında şu iclaslarda olmayıbsınız. Siz nədən bilirsiniz ki, dövlət başçımız bu tapşırığı verir? Bu bir məqam. İkincisində qalan yerdə dövlət başçısının aponenti Qənimət Zahid deyil. Siz Səqəmbərdir, Lalə Şövkətdir, digəridir. O eyni zamanda o çox layiqli sürətdə aponentliyini də eləyir. Vaxtaşırı sizin ittihamlarınıza cavab verir. Həmçinin dövlət başçısı Avropa təfəkkürlü bir insan olduğuna görə mətbuatın azadlığı, mətbuatın dördüncü hakimiyyət olma prinsiplərini bizlərdən də çox yaxşı bilir. Və bu baxımdan onun nə maraq olacaqdı Qənimət Zahid adlı bir jurnalistin tutulmanı. Olmazdımı ki, Qənimət Zahid və digər yazarlar bilsinlər ki, qanun onlar üçün də yazılıbdır. huliqanlıq etmək olmaz, şər atmaq olmaz, terrorçuluğa çağırış etmək olmaz. Olmazmı bu prinsipləri onlar özləri üçün bir dəfəlik yəqin edə bilsinlər? Çox təəssüf ki, bizim mətbuatımızda problem ilk növbədə mətbuatın öz içərisindədir. Mətbuatda işləyənlərin bir qismi, hamısını mən demək istəməzdim. Elə sizin rəsmi orqanınız olan Azadlıq qəzetində də mən vaxtaşırı indiki hakimiyyətin tənqidi ilə bağlı çox maraqlı fikirlərə rast gəlirəm. Razılaşmıram, belə deyə formasını qəbul etmirəm. Amma kimsə öz mövqeyində qalır və bu mövqedən çıxış edir. Bu normal bir haldır. Biz demokratik ölkəyik. Biz özümüzə kənardan baxmaqda maraqlıyıq və bizim üçün maraqlıdır ki, indiki iqtidar Xalq Cəbhəsi partiyası mövqeyindən baxışlarına nəcür görünür. Və bugün sizin aparıcı jurnalistlərinin birinin öz davranışlarında belə deyə tam nəzarət edə bilməməsini iqtidar günahkar deyil. Xuliqanlıq hərəkət olub, təsdiqlənir. Ola bilsin ki, taksi şoförü, məsələn, tutaq ki, o zərər çəkmişdə nəyisə görə bilməyibdir. Ola bilsin, hansısa ortalığa qoyulan argument zəif olubdur. Məhkəmə ona görədir ki, bunların hamısını araşdırıb, sonda nəticəyə gəlsin ki, kim günahkardır və bunun cəzası nə qədər olar. Bu bir məqam. İkincisi icazə versin. Mən sizə deyim ki, Azərbaycanda bir jurnalistlərə belə deyək, xüsusi bir münasibət var. Ona görə də hətta jurnalistin neçəsinin həbs edilməsi, nəyə görə həbs edilməsi daima diqqətli olur. Azərbaycanda minlərlə məhbus var, amma jurnalist qədər diqqətdə olan ikinci bir kateqoriya yoxdur. Və mən sizə deyim, vaxtaşırı cənab prezidentin fərmanlarında maksimum, baxmayaraq səhvləri olur, günahları olur, cinayət işlədirlər, maksimumların azadlığa buraxılması üçün səy göstərir. Və mən çox arzulayardım ki, elə yaxın fərmanlarının birində Qənimət Zahidin də familiyasını eşidə və yenidən qəzet səhifələrində onun tənqidi yazılarını eşidə. Amma mən çox istərdim ki, Qənimət Zahid bundan sonra belə deyək ki, xanımların yanına keçəndə onlara söz atmaq vərdişinə əl çəksin.
Hər halda mən belə getsə, onda tənqidçi jurnalistlər Aydın müəllim ev süni olaraq ev məhbuslarından çevriləcək. Öz yazılarını ancaq kompüterdə yazılar.
İnanmıram, yenə də Azərbaycanda tənqidi, öz mövqeyini ortaya qoyan kifayət qədər jurnalistlərimiz.
Əlbə, mən bir sual verim, bu çox mühüm bir sualdır. Biz xırdalayırıq məsələləri, amma Qənimət Zahidin həbsi seçki prosesindən nə cür təsir göstərə bilər? Necə düşünürsünüz?
Əlbəttə ki, Qənimət bəyin həbsi birbaşa seçki prosesi ilə bağlıdır. Aydın bəy bu geniş çıxışında bildirir ki, hökumətin abonentləri bizik, siyasətçilərik. Doğrudur. Amma bu abonentlərin hansı vasitə ilə xalqa xitab eləmək imkanı var? Televiziyaları qadağan eləmişsiniz. Televiziyalar ancaq əyləncə ilə məşğuldurlar sizin göstərişinizlə. İki ildir heç bir siyasi xadimi görsətmirlər. Hər halda liderləri, müxalifət liderlərini bu televiziyalar qadağan olub görsətmirlər. Mitinglər olmaz. Bütün Avropa məkanında yeganə ölkəyik ki, burada mitinglər də olmaz. Yürüşlər olmaz. Regionlarda xüsusilə olmaz. Deməli, ancaq bizim üçün tribuna ola biləcək nə qalıb? Həmin o qəzetlər. Ona görə də qəzetləri məhv eləmək siyasətə aparılır. Fikir verir. Deməli, Qənimət bəyin rəhbərliyi elədiyi qəzetə qarşı yalnız son illərdə hansı addımlar atılıb? Yer gəlmişəm, bu Xalq Cəbhəsinin orqanizatı deyil. Bu 95 ya da 97-ci ildə, indi dəqiq yadımda deyil, biz o qəzetin təsisçiliyindən imtina eləmişik. 10 ildən artıqdır ki, bu qəzet müstəqil bir qəzetdir. O adamlar əgər siyasi baxışlarına görə Xalq Cəbhəsinə müəyyən simpatiyaları varsa, bu onların şəxsi seçimləridir. Sabah bu seçim dəyişə də bilər. Bizim heç bir hüquqi mexanizmimiz yoxdur onlara təsisçi kimi təsir eləmək. Necə ki, indi bax bu yaxınlarda Yeni Azərbaycan Partiyası yığışdı, Yeni Azərbaycan qəzetinin redaktorunu çıxardı. Məsələn, biz istəsək də orada redaktor dəyişikliyi eləyə bilmərik.
Amma hələ Yeni Azərbaycan Partiyası xeyrinə məqalə də yazılmaz Azadlıq qəzetində.
Onların şəxsi seçimidir. Bütün dünyada var. Siz jurnalist kimi bilirsiniz ki, bütün azad dünyada jurnalistlərin seçimləri var. Deməli, bu qəzet üçün görür nələr eləyiblər. Bu qəzet son 2 il ərzində 20-dən artıq məhkəmə qərarı ilə 500 min manatdan artıq cərimələnib. İl yarım müddətində bank hesabları qapadılıb. Qəzetin əməkdaşları Fikrət Hüseynli, Nicat Dağlar, Aqil Xəlil zorakılığa məruz qalıb, heç birinə görə də heç kim məsuliyyət daşımayıb. Qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit həbsdə, qəzetin redaktoru Qənimət Zahid indi hal-hazırda həbsdə və Qənimət Zahid həbs olunmamışdan qabaq 11 dəfə Qənimət Zahidin həbs olunması tələbi ilə ayrı-ayrı məmurların məhkəməyə müraciətləri olub. Bunun hamısına necə demək olar ki, bunlar hamısı təsadüfdür, bunlar dövlət siyasəti deyil. Açığı mən təəccüblənirəm, belə şeyləri necə demək olar, mən bunu təsəvvür eləyə bilmərəm. Qənimət bəy fikir verdisə, çox qiymətli bir son söz dedi çıxışında. Və bir daha göstərdi ki, o hansı qabiliyyətin sahibidir, hansı mənəviyyatın sahibidir və o həmin o son sözündə də o heç özünü müdafiə eləməyə, bu şərdən, bu ucuz şərdən özünü müdafiə eləməyə çalışmadı. Bilirsiniz, o qədər gülüşdü ki, bu 2000-ci ildə vəkillərin topladığı məlumatların əsasındadır bu fikirlər. Oğurluğa görə axtarışda olan bir xanımla 3 dəfə dələduzluğa görə mühakimə olunmuş bir şəxsin qurduğu bu iş o qədər primitivdir ki, Qənimət bəy öz şəxsiyyətinə yaraşdırmadı ki, detalları ilə özünü müdafiə eləsin bu məhkəmə prosesində. Yəni, bu əvvəlcədən məlumdur ki, bu qurulmuş bir işdir. Amma buna baxmayaraq, vəkillərin səyi ilə əvvəldən axıra qədər sübut olundu ki, heç bir xəsarət yoxdur. Adamı xəstəxaniyə gətirməmişdən yarım saat qabaq ekspert rəyi verilib. Məhkəmədə sübut olundu bu. Məhkəməyə daxil olma, deməli xəstəxaniyə daxil olma tarixi var, ekspert rəyinin tarixi var. Ekspert rəyi xəstəxaniyə daxil olmamışdan yarım saat qabaqdır. Saxtakarlıq. Həkimlərin bütün, deməli, vəkillərin təkidinə baxmayaraq yeni ekspertiza keçirilmədi. Vəkillərin bütün təkidinə baxmayaraq, deməli, o sübutlar ki, sübut elədi ki, birbaşa həmin adam heç bir zərər çəkməyib, onlara istinad olunmadı. Yəni, bu məhkəmə prosesi o qədər bir mənalı iflasa uğradı ki, nə Qənimət Zahid, indi heç mən özüm də bu studiyada vaxtımı o detallara həsr eləmək istəmirəm. Azərbaycanda bir kimsə yoxdur, Aydın müəllim, özü yormuyun. Heç kim inandıra bilməz, sizin parti üzvləri də inanmır, siz də inanmırsınız. Hamınız bilirsiniz ki, bu şərdir, bu böhtandır. Sadəcə olaraq, indi nəyisə müqabilində bunu deyə bilirsiniz, mən buna təəccüblənirəm. Qaldı, şəxsən mənə yönəlmiş sual vardı burada, ona mən cavab vermək istəyirəm. Mən nəyin əsasında iddia eləyirəm ki, bəli, bu repressiyaların arxasında birbaşa İlham Əliyev dayanır. Mən onun əsasında buna iddia eləyirəm ki, birincisi, Azərbaycan avtoritar rejim var Azərbaycanda. Avtoritar rejimlərdə mənim politoloq həmkarım bilir ki, bir nəfər hər şeyi həll eləyir. Başqalarının nə hünəri var ki? 22 iyun mətbuat günü ərəfəsində o vaxta qədər mətbuatda belə kampaniya vardı ki, icra aparatının rəhbəri imkan vermir bu jurnalistlərin buraxılmağına. Televiziyada biz hamımız gördük ki, faktiki icra strukturunda ikinci adam televiziya qarşısında dedi ki, əgər dövlət başçısı əf fərmanı versə, mən də razıyam. Deməli, bura qədər məlum oldu ki, artıq yalnız İlham Əliyev öz razılaşmır bu əflə. Burada məlum oldu. Daxili qoşunların qarşısında, polisin qarşısında tədbirdə çıxış eləyir dövlət başçısı, deyir ki, siz zorakılıq tətbiq eləmişdiniz nümayişçilərə qarşı. Məndən bütün beynəlxalq strukturlar tələb elədi ki, mən tədbir görüm sizə qarşı, amma mən qoymadım və bundan sonra da qoymayacağım.
Zorakılıq sözünü işlətməyib, Əli bəy.
Nədən deyir bir söhbət? Bəli. Siz onda deyin.
O, Pusat, mən sizə bir azından mən sizə xatırladıram, mən bunu yazını səsləndirər efirdə.
Bəli.
Hələ, buyurun, mən bəli. Yazı əlimin altından, gəlin qulaqsa, yəni, problem olmasın, gəlin qulaqsa, İlham Əliyev polislər vardır nə deyib.
Bir də qayıtmaq istəyirəm 2005-ci ildə, məhz o vaxt həm Azərbaycan xalqı öz sözünü dedi, həm də Azərbaycan polisi bütün bu qanunsuz hərəkətlərin qarşısını aldı. Çox cəsarətlə, çox qətiyyətlə və lazım olan şəkildə. Ondan sonra mənim yadımdadır bizə bəzi xarici təşkilatlar və dairələr təzyiq etməyə çalışdılar. Hətta tələb edirdilər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Çünki onlar öz vəzifə borcunu yerinə yetirir. Onlar dövlətçiliyin keşiyində dururlar. Onlar qanunsuz cinayətkar hərəkətlərin qarşısını alırlar.
Yəni, ən sərt söz burada kobudluq sözü idi.
Deməli, bəli. Baxın, bu dövlət başçısının dilindən kobudluq kimi səslənir. Hı. Amma siz mənə deyə bilərsiniz, hansı beynəlxalq belə təşkilat var ki, kobudluğa görə adamın haqqında cinayət işi tələb eləsin? Burada söhbət əlbəttə cinayət məsuliyyəti yaradan əməllərdən söhbət gedir. Siz bizim hesabatımızı kənara qoya bilərsiniz. Bizim Azərbaycanın hüquq müdafiəçilərlə birlikdə böyük hesabatımız var. 26 noyabrda baş vermiş kütləvi zorakılıqla bağlı. Amma Amerika Dövlət Departamentinin illik hesabatında göstərilib ki, 26 noyabr tarixində bir gündə 10 dəqiqənin içində 90 nəfər adama az ağır xəsarət yetirilib. O az ağır xəsarətin birinin olmayan birinə görə, güya ki var deyibən, Qənimət Zahidi 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediblər. Onun 90-ı Dövlət Departamentinin hesabatında təsdiq olunub ki, 10 dəqiqənin içində bu baş verib. Və ona görə də Avropa Şurası və bütün başqa beynəlxalq təşkilatlar həmin şəxslərə qarşı cinayət məsuliyyətinin təmin olunmasını, cinayət işinin açılmasını tələb edirdilər və indi dövlət başçısı siz də sağ olun onu verdiniz o çıxışı. Açıq deyir ki, mən imkan vermədim buna. Bəli, bununla da həmin o demək, çobudluğun, zorakılığın, qanun pozuntusunun presidentinin təzədə təkrarlanmasına imkan yaradılır. Söhbət bundan gedir. Bax, bu ikinci bir əsas amildir. Və nəhayət, üçüncü amil bundan ibarətdir ki, əf istisnası olaraq dövlət başçısının səlahiyyətidir. Siyasi məhbus üzrə işçi qrupu var. Onlar hamısı deyirlər ki, biz jurnalistlərin hamısının əf olunmağını istəyirik. Əf komissiyasının üzvləri hamı razılaşır. Bayaq dedim, hətta icra aparatının rəhbəri də razılaşır. Amma 3 nəfər əf olunmur. Kimlərdir bunlar? Bu adamlar məhz o jurnalistlərdir ki, bunlar yazılarında şəxsən İlham Əliyevi tənqid ediblər. Nəyin əsasında mən bu qənaətə gəlməyim ki, deməli bu prosesin arxasında şəxsən özü dayanır? Yaxud bu yaxınlarda deməli sizin AYNES-in verdiyi mükafatı qəbul edən zaman dövlət başçısı çox açıq şəkildə demədi mi ki, bütün baş verənlərə görə?
Sizin də işləyirsiniz, bu azadlıq radiosunun
mərbur. Üzr istəyirəm, mən sizin keçmiş yerinizi demək istəyirdim. Bəli, deməli vaxtı ilə siz də işləmişsiniz, bəli. Deməli orada həmin o mükafatı qəbul edən zaman İlham Əliyev demədi mi ki, bütün baş verənlərə görə o məsuliyyət daşıyır? Əgər bugün Azərbaycan Amerika Kongresində Kuba ilə, Misirlə müqayisə olunursa insan haqlarının vəziyyətinə görə, bütün ATƏT məkanında bir nömrəli ən çox jurnalistlərin repressiyaya qaldığı məkan kimi qeyd olunursa, Avropa Şurası hər sessiyasında Azərbaycanı məzəmmət edirsə bu jurnalistlərin həbsinə görə və bu əf səlahiyyəti də dövlət başçısının əlində ola-ola o şəxsən onu tənqid edən adamları əf eləmirsə, bəs mən kimdən məsuliyyət istəyim? Əlbəttə ki, bu dövlət başçısı tərəfindən həyata keçirilən siyasətdir.
Aydın, aydın, aydın. Aydın mənim. İnandırdı mı bu dəfə Əli bəy sizi?
Çünki deməli, Əli Məlimin prezidentin polis haqqında səsləndirdiyi fikir təsdiq olundu ki, düz demir. Sivil ölkələrdə yalan informasiyaya görə sonra autoridən üzr istəyirlər. Əli Məlim, mən gözləyirəm ki, cənab prezidentdən siz bu mikrofon qarşısında onun demədiyi sözü onun adına yazdığınıza görə üzr istəyəsiniz.
Aydın müəllim, siz hələ indiyəcən bilmirsinizmi ki, zorakılıq olmayan yerdə cinayət işi ola bilməz və cinayət məsuliyyətindən söhbət gedə bilməz. Əgər orada zorakılıq olmayıbsa, niyə həmin polislərə cinayət işinin açılmağından söhbət gedirdi? Açıq şəkildə sizin lideriniz dedi ki, tələb eləyirdilər bizdən ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar o kobudluğu eləyən şəxslər haqqında cinayət işi açılsın. Əlbəttə, İlham Əliyev himayə elədiyi adamların əməlini biraz yumşaq qiymətləndirib, amma cinayət işi hansı əmələ görə düşür? Əlbəttə ki, zorakılığa görə. Zorakılıq olmasaydı, bu adamlar bu qədər xəsarəti harda almışdılar? Zorakılıq olmasaydı, niyə bu beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətindən cinayət işinin açılmasını tələb eləyirdi? Ona görə də siz çox yanlış təsəvvürdəsiniz. Mən dediklərimin hamısı doğru fikirlərdi. Əgər orada İlham Əliyev qəssən o polislərin əməlini yüngülləşdirməkdən ötürü zorakılığı kobudluq kimi ifadə eləyibsə, onun da məsuliyyətini o daşıyır.
Hər halda usta burada Aydın Mirzazadə əyləşib. Prezident İlham Əliyev deyir ki,
təəssüf edirəm ki, siz özünüzdə bu cəsarəti tapmadınız.
Yaxşı olar. Siz elə təmin eləyəsiniz.
Əli bəy,
İlham Əliyevin özü ilə olsun belə söhbətlər.
Aydın bəy, bu təzyiqlər barədə bir davam. Qənimə Cahidən danışır daha çoxdur. Biz burada çalışırıq hər halda. Ola bilərmi ki, Qərb, Amerika Birləşmiş Ştatları, beynəlxalq qurumlar seçki prosesində demokratikliyi təmin etmək üçün, yəni belə bir müraciət olsa və yaxud da təzyiqlər olsa, Qənimət Zahidin azadlığa buraxılmasını istəsin və bu baş versin, ola bilər mi?
Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması ilə bağlı çox fikirlər ola bilər, amma hesab edirəm ki, bu məsələ kimlərinsə Azərbaycan dövlətinə və onun prezidentinə müraciəti ilə yox, məhz Azərbaycan cəmiyyətinin, belə deyək, konstitusiyasına və eyni zamanda artıq dövlətçilik ənənələrinə uyğun olaraq həll ediləcək. Və mən Qənimət Zahidə tezliklə Allah qapısını açsın deyirəm və azadlığa buraxılmasını istəyirəm. O ki, qaldı mətbuatla bağlı deyilən məsələlərdə, mən yenə də o fikirdəyim ki, mətbuat Azərbaycanda demokratik və azad olması üçün dövlət tərəfindən həll edilir. Azərbaycan prezidenti respublikadır və ona görə də cənab prezident çox düzgün olaraq bildirir ki, o hər şeyə cavabdehdir. Bu çox anormal olar ki, prezident bildirir ki, mən ölkədə hər şeyə cavabdeh deyiləm. Bir səsinə cavabdehəm, qalan səsində anarxiya qoyuna istəyir baş versin. Mən inanmıram ki, belə sözə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezidentə sağ ol deyə. Və cənab prezidentin belə bəyanatı tamamilə düzgün məsələdir ki, o bu ölkədə hər şeyə cavabdehdir. Ancaq bununla belə, şübhəsiz ki, hardasa qanunsuzluqlar da var, hardasa problemlər də var, hardasa, necə deyim, məsələnin hələ tam yetişməmək də var və hardasa kimlərinsə öz məsuliyyətini tam dərk etməməsi, digərindən qanuna riayət edilməsini tələb etdiyi halda özünün qanuna riayət etmək istəməməsi, buna cənab prezident artıq cavabdeh deyil, baxmayaraq ki, o belə bir bəyanat verir. Və mən çox təəssüf edirəm ki, burada əsas məsələ kənarda qalaraq, hörmətli Əli müəllim, prezident seçkilərində irəli sürəcəyi prinsipləri indidən 6 ay əvvəldən açdı və o vaxtı televizorda etdiyi çıxışları indi etmək istədi. Əli müəllim, hələ vaxt var, o vaxt tribuna veriləcək və siz prezident və seçkilər haqqında istədiyinizi deyə biləcəksiniz. Bugün mövzu Qənimət Zahid mövzusudur. Qənimət Zahid əlbəttə özünün ehtiyatsızlığıyla, özünün hardasa bəlkə də emosiyalanlığını və nəyinə qurban oldu və burada nə dövləti, nə məhkəməni, nə kimisə günahlandırmaq lazım deyil. Sadəcə hər bir əlinə qələm alan adam fikirləşməlidir ki, o da adi vətəndaşdır, o da qanunlar qarşısında bərabər, başqaları ilə bərabərdir. Və ona görə də çox yaxşı olar ki, o hərəkətlərinə, sözlərinə diqqət etsin. Amma yazısında isə o tamamilə sərbəst, istədiyi mövzuya toxuna bilər, istədiyi məsələni qaldıra bilər.
Mühtərəm Aydın müəllim, sizə Əli bəy, bir dəqiqə vaxtınız var, buyurun.
Bilirsiniz, əvvəla Qənimət bəy həbs olunan zaman yapın əksər liderlərinin açıqlamaları oldu. Mənim şəxsən yadımdadır Əli Əhmədovun açıqlamaları və başqalarının açıqlamaları oldu ki, Qənimət Zahid gərək yazanda fikirləşib yazsın. Birbaşa sübut deyildi ki, o yazılarına görə,
hər bir insan fikirləşib
yazılarına görə, onun mühakimə olunmağından söhbət gedirdi, amma burada açıq işarə vurulur ki, o yazılarına görə mühakimə olunur. Qənimət Zahid zamanəmizin böyük bir publisistidir. Qənimət Zahidə Azərbaycan tarixi qiymət verəcək. Qənimət Azərbaycan cəmiyyətinin avanqardlarından biridir. Özünü təhlükəyə ataraq, bu risklərdən qorxmayaraq, cəmiyyəti ardınca demokratiya aparan zamanəmizin indiki qəhrəmanlarından biridir. Belə şeylər onu qorxuzmaz və o qeyri-ciddi səslənir ki, o hərəkətinə baxsın, davranışına baxsın. Qənimət Zahid Azərbaycanın nümunəvi ziyalılarından biridir və öz haqqına qovuşacaq. Mən sonda Aydın müəllimlə bir məsələdə demək, həm fikir olduğumu vurğulamaq istəyirəm, onun üçün bu təəccüblü olacaq. Doğrudan da mən də onun altını cızıram ki, İlham Əliyev dövlət başçısı olaraq bütün baş verənlərə görə məsuliyyət daşıyır və əgər bu gün o cümlədən də Elmarın qatilləri azadlıqdadırsa, Alim Kazımlının qatilləri azadlıqdadırsa, Bahəddinə qarşı, Fikrət Hüseynliyə qarşı, Nicat Dağlara qarşı, Azər Əhmədə qarşı, olan o Aqil Xəllə qarşı zorakılıqlar açılmayıbsa, nahaqdan Eynullah Fətullayev, Qənimət Zahid, Mirzə Sakit qeyri-qanuni üsullarla mühakimə olunubsa, bunların hamısında məsuliyyətin o daşıyır və bunu bütün Azərbaycan cəmiyyətində, dünya birliyi də bilir.
Mühtəram Əli bəy, Kəli Kərimli idi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri və Aydın Mizazadə, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü. Minnətdarım Aydın müəllim. Teşekkürler. Çok sağ olun.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı 7 perde arkasında.
Bir tane darına kurulur benim. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almışım.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymeti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorinq mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsəx mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanə bişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort cəhələn, asək Levante, Petrosyan, Ivan, Azorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Azal Qarşı'nı dəyirsiz işdən sonra proqramı mən ofisiyyələ birlikdə davam etməkdədir. Xatladım ki, bu dəqiqələrdə biz bu saatin əvvəlindən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli və yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Ali Mirzazadə ilə Qənimət Zahidin Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun həbsi ətrafında danışırdıq ki, bu nə qədər baş verən proseslərə təsir edə bilər və nə cür proseslər baş verir ki, bu məsələdə, bu istiqamətdə jurnalistlərə təsiri var. Sorğu keçirilir Azadlıq Radiosu.az saytında. Qənimət Zahidova 4 il iş kəsilməsinə münasibətiniz nədir? Yəni, ədalətli qərardır, siyasi sifarişdir. Yox, siz bununla ümumiyyətlə maraqlanmırsınız. Cavab verənlərin 13% bildirib ki, ədalətli qərardır. 75% bildirir ki, siyasi sifarişdir. Qalanlarını isə bu məsələ ümumiyyətlə maraqlandırmış. Sorğuda siz də iştirak edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olmaqla.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efe devam edərkən, gəlin digər proseslərə də nəzər yetirək. Bölgədə geosiyasi məsələlər, İraq problemi, Türkiyənin Şimali İraqa daxil olması bu proseslər gündəmli idi müntəzəm olaraq. Amma İraq rəhbəri Telabani keçən həftənin bir neçə gününü Türkiyədə keçirdi. Nəyle bağlı idi bu məsələlər? Məkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə biz telefonla qarşı saxlayırıq. Mayıs bəri, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor bəy.
Buyurun, qısaca olaraq təfərrüatını bizə açıqlayardınız.
İraq prezidenti kimi İraqın Kürd mənşəli prezidenti Cəlal Tələbani uzun müddətdən bəri Türkiyəyə gəlmək istəyirdi, amma Türkiyə buna izin vermirdi. Hətta keçmiş prezident Əhməd Necdet Sezer rədd etmişdi bunu dəfələrlə. Amma yeni prezident Abdullah Gül gəldikdən sonra İraq prezidenti ilə əlaqə yaradacağını bildirmişdi. İraq prezidenti Türkiyə çox maraqlı bir hadisə baş vermişdi. Türkiyə fevralın 21-də Türkiyə quru qüvvələri İraqın şimalında hərbi əməliyyətə başlarkən Türkiyə prezidenti Abdullah Gül də Cəlal Tələbaniyə zəng edib bu barədə xəbər vermişdi və eyni gündə onu Türkiyəyə dəvət etmişdi. Cəlal Tələbani bunun rəsmi ziyarəti olmasını istəmişdi, amma Türkiyə bunu qəbul etmədi və çalışma ziyarəti şəklində ilk 2 günlük bu ziyarət baş tutdu. Çalışma ziyarətində də bilirsiniz, rəsmi protokollar, dövlətlərarası protokollar imzalanmır, amma Cəlal Tələbani bir neçə nazirlə gəldi Türkiyəyə. Burada ən əsas məsələ Cəlal Tələbaninin Prezident Abdullah Gül onun şərəfinə Çankaya iqamətgahında ziyafət verərkən PKK terror təşkilatına qarşı söylədiyi sözlər oldu. İndiyə qədər Cəlal Tələbani terror təşkilatına qarşı münasibətdə iki tərəfli siyasət yürüdən bir siyasətçi kimi tanırdı. Amma bu dəfə qəti şəkildə bildirdi ki, biz terror təşkilatının bölgədə barınması və özünə yer tapmasına qətiyyən imkan verməyəcəyik. Biz onlara hər cür yoldan təzyiq göstərəcəyik ki, ya bölgəni tərk etsinlər, əgər silahlarını buraxmırlarsa və yaxud da silahlarını buraxsınlar, terora son qoysunlar. Bu, Türkiyə tərəfindən məmnuniyyətlə qarşılanan bir açıqlama oldu və hətta belə demək mümkünsə Cəlal Tələbanın 2 günlük çalışma ziyarətinə icazə razılıq verilməsi bu açıqlamanı verməsi şərti ilə qəbul edilmişdi. Türkiyə əlbəttə Cəlal Tələbanın bu açıqlaması terror təşkilatına yaxınlığı iddia edilən Türkiyədəki Demokratik Toplum Partiyasının bəzi millət vəkillərini narahat etdi. Məsələn, Iğdır millət vəkili Pervin Buldan keçən həftə Hakkari'dəki mitingdə çıxışında Cəlal Tələbanı çox ağır şəkildə tənqid etdi ki, biz ona Mam Cəlal, Cəlal əmi deyirik, amma o isə gəlib bizə qarşı bu şəkildə açıqlamalar verir. Bu nədir bölgə ölkələri üçün hansı bir mesaj xarakteri daşıya bilər Cəlal Tələbanın bu açıqlaması? Bu, Türkiyənin qərarlılığının, terora qarşı qərarlılığının bir daha nümayiş etdirilməsi olmuşdur ki, başqa bir ölkənin prezidentini öz ölkəsində görərkən o ölkəni, o ölkənin prezidentinə qarşı, yəni terora, terrorun barındığı, terrorun yuva saldığı, terrorun özünə yer tapdığı bir ölkənin prezidenti mütləq terora qarşı ciddi mübarizə haqqında bəyanat verəcək ki, o Türkiyəyə gələ bilsin, doktor bəy.
Aydın, amma hər halda İraqın şimalında keçirilən əməliyyatlar barədə hazırda söz-söhbət gəzmir. Çünki belə yazılar çıxırdı Türkiyə mətbuatında ki, əməliyyat əslində bitmi və gizli şəkildə olaraq davam etdirilir. Rəsmi olaraq sadəcə adi quru qoşunlar çıxarılıb İraqın şimalından. Bu nə qədər həqiqət uyğundur?
Əlbəttə, Türkiyə oradan qoşunları, quru qoşunlarını çıxardığından sonra sərhədi möhkəmləndirmə fəaliyyətinə başlayıb. Yəni, oradan teröristlər bir daha Türkiyə torpaqlarına sıza bilməsin deyə, xüsusən Şırnaq və Hakkari arasındakı o dağlı bölgələrdə Türkiyənin dağ qüvvələri, dağlarda mübarizə aparan bilən hərbi qüvvələri yerləşdirir və sərhədi, həm sərhədi qara quru qüvvələri ilə möhkəmləndirir, həm də Türkiyə eyni zamanda hava qüvvələrini çox ciddi şəkildə modernizə etməyə davam edir ki, vertolyotlarla və təyyarələrlə terrorçuların keçə bildiyi yerləri çox ciddi nəzarət altında saxlasın və onları yaylım atəşi altında, əgər belə bir təşəbbüs edilərsə yenidən Şimali İraq tərəfindən, onları yaylım atəşi altında tutaraq Türkiyə torpaqlarının keçməsinə izin verməsin. Yəni, Türkiyə bu hazırlığını ciddi şəkildə terrorə qarşı mübarizəsini ciddi şəkildə davam etdirir. Sərhədin bu tərəfində də olsa və sərhəd tərəfində də olsa. Eyni zamanda burada başqa bir məsələ də var. Terror təşkilatı üzvlərinin böyük şəhərlərdə terror aksiyaları keçirmə təhlükəsi var. Türkiyə həm ordu səviyyəsində, həm jandarma səviyyəsində, həm də polis və təhlükəsizlik qüvvələri səviyyəsində bunlara qarşı böyük şəhərlərdə xüsusən ciddi tədbirlər görür, əməliyyatlar aparır. Bu əməliyyatlar barədə bəzən geniş məlum, bəzən açıqlamalar verilir, bəzən isə əməliyyatlar zincir halında olduğu üçün açıqlamalar verilmir ki, digər nöqtələrə əməliyyat keçirəndə orada müvəffəqiyyəti davam etdirmək mümkün olsun, doktor.
Aydın minnətdaram Mayıs bəy, təşəkkürlər. Mayıs Əlizadə idi, Türkiyə əməkdaşımız bizimlə telefon xəttində. Xatırladım ki, Cəlal Tələbani keçən həftə Türkiyəyə səfər edib İraqın Kürd mənşəli prezidenti. Və onlar aydın məsələdir ki, bir çox sualları, məsələ Kürd yaralıları ilə mübarizə haqda danışıblar, PKK-dan söhbət gedir. Birinci saniyədən sonra efirdəyik.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azərbaycan Respublikasında əhalinin sağlamlığı, sanitariya giyin və sanitariya epidemioloji sağlamlığı, salamatlığı qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə məsuliyyəti gücləndirilməsi məqsədi ilə inzibati xətalar məcəlləsində dəyişikliklər edilib və burada bir çox məsələlər sərtləşdirilib. Ümumiyyətlə, sərtləşdirilmə kimi qiymətləndirə bilərmi? Bu haqda biz mütəxəssislə mütləq danışmalıyıq və bizimlə telefon qatında Şəfaf və Şəfqət Təşkilatının rəhbəri, İctimai Səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrəlidir. Süleyman bəy, xeyir olsun.
Mərhaba,
xeyir olsun. Cəmal bəy, bu cəzaların sərtləşdirilməsini siz necə dəyərləndirirsiniz? Yerindədirmi, yoxsa kifayət qədər mülayim görünür və bunu daha sərt etmək lazım idi?
Mən də salam deyirəm Azad Ol dinləyicilərin ilk növbədə. Əslində kifayət qədər sərtləşdirilmiş qaydalardır. Əhalinin sağlamlığı, sanitariya giyinə və sanitariya epidemioloji salamatlıq qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə məsuliyyət kifayət qədər gücləndirilir. Amma hansı şəkildə? Yalnız cəzaların sərtləşdirilməsi şəklində. Mən belə deyərdim.
Çünki burada bir maddə var, HIV-lə, yəni bir çoxların AIDS-BİT kimi tanıdığı bir məsələ, yoluxmuş şəxslər tərəfindən yoluxma mənbəyinin, ha belə onlarla əlaqədə olub, HIV-lə yoluxma təhlükəsi yaradan şəxslərin adlarının gizlədilməsinə görə, şərti maliyyə vaid məbləğinin 200 misindən 400 misindən miqdarında cərimə edilir. Burada adının gizlədilməsi, bəyən bu məsələdə anonimlik təmin olunmurmu Azərbaycanda?
Bəli, burada bir neçə mürəkkəb məsələ var. Amma bir əvvəldən də qanun da vardı ki, əgər əhalinin sağlamlığı ilə bağlı hər hansı bir məsələ təhlükə edirsə və bu gizlədilirsə, bu barədə cəza tədbirləri qədər tutulurdu. Mən deyim ki, təki burada ziddiyyət yoxdur əslində. Qanunların kamilliyi barədə çoxlu mübahisə eləmək olar. Amma deyim ki, nəzəri cəhətdən elə bir ziddiyyət yoxdur. Sadəcə olaraq onları necə yerinə yetirmək və sizin dediyiniz kimi bu sahədə peşkarlığı olmayan, yəni bu sahə adamı olmayanlar birdən-birə belə məsələləri oxuyanda çaşır ki, xüsusən jurnalistlər daha çox belə suallar verirlər ki, burada ziddiyyətlər var yoxsa yox. Mən çox istəyirəm ki, belə məsələləri daha çox bu hüquqşünaslar şərhləsinlər. Çünki onların dəvət edəndə belə tədbirlərdə görürsünüz ki, onların özü bu ziddiyyətləri yaxşılaşa bilmirlər. Halbuki burada elə ziddiyyət yoxdur. Aynen. Həm anonimlik təmin olunmalıdır, həm də bilərəkdən Bu mənbələrin gizlədilməsi öz qanun özündə cəza tədbirləri ehtiva eləyir. Əvvəl eləyirdi, indi də eləyir.
Minnətdaram Süleyman bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun qoşulmanıza görə. Süleyman Cəbrəli idi, İctimai Səhiyyə Məsələ üzrə ekspert, Şəfa və Şəfqət Təşkilatının rəhbəri. Dalğan dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq.az saytına daxil olarkən siz bizim forumumuzda da iştirak edə bilərsiniz. Forumun da qəhrəmanı belə deyək, Qənimət Zahiddir. Qənimət Zahidin məhkəməsi barədə nə düşünürsünüz sualını verə bilərsiniz. Daha doğrusu sualına cavabı şərhi saxlaya bilərsiniz. Azadlıq qəzinin baş redaktoru Qənimət Zahid 2007-ci ilin noyabrında xuliqanlıqda təqsirləndirilərək həbs edilib. Jurnalist həbsinin peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar olduğunu bildirir. Jurnalistin məhkəməsində prokuror Zahidlə 5 il verməsini istəmişdi. Qərar isə 4 il həbs oldu. Bu sahə bu forma daxil olub öz fikirlərinizi, adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri saxlayırsınız və şərhiniz Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilir və bəzi maraqlı fikirlər də efirin özündən dinləyicilərə çatdırılır. Belə, birinci saatdən sonra xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosunun efirində. Növbəti saatdə isə biz ən bahalı şəhərlər barədə danışacaq dünyada və ümumi Azadlıq Radiosunun 55 ilinə həsr olunan bir proqrama qulasacaq. Stalan Dəşbin.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.